sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
15h30, Dungunga ya Zuminami Sato na ndambu awana Washington e paito zali kopesa bino sango ya mokili lelo. Ngunga ya Tukumi Bali na ndambu to 20h30 na Kinshasa, Matadi Brazzaville pe Luanda, pe ya Tukumi Bali na Moko na ndambu 21h30 na Monele ya Ekolo Congo Démocratique. Opoko elamu pe boye malamu na sango ya mokili ya lelo edition na biso ya Mibale, sango ya mokili ya lelo na lolaka la Amerika na lokota ya Lingala epesa milibino utu Washington DC na VOA The Voice of America. Firme Max Koya Weda na John Walker basali onzele ya masini na lisungi ya Marius Munga, sango ya mokili ya lelo epesa milibino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo, Bokengi Butiami Makasi na Goma na Nord Kivu Sima na Bokebisi ya département d'État ya États-Unis eti badongolo meso bakokiko beta ingumba eye na nzela ya masua. Bakambi basingi bavandi kozala na kimia.
Liebi silina lia département d'État ya Kolo Amerika, oyo litato liete tokokiko betama na batoma betompe ba terroriste, oyo bakokiko betama.
Bilenge ya mboka Mambasa na Ituri ba bengana ki bayi Monusco Butubuliki pe ba panzi bazi ya ONG Mercy Corps Butubuliki.
Comme un testant plutôt, avec Kosala, ba mouvement droit contre les troupes de la Monusco qui sont venus hier ici. Monusco est ami.
Misalami ya Nations Unies na gouvernement provincial ya Ngumba Kinshasa bakutana kilongo na basali baba commune pona kolakisa bango mayele masika ya kulambusa basi pona kuboya monyokoli esala makani kolo na bango.
Mayele ya kubungisa monyokoli mosala makana basi to babali mazali eloko ya motuya na RDC pona kosunga kokamba mpe.
Nanyaka na biso na Bozindo toko kitana Ituri pona kuluka koyeba suki kudeko lingomba ya basima munduki eye fundami mikolomiye kuboma batu bele lizali penza nini. Toko tsulula yango na mutangi sitope professeur ya Université ya Bunia pe Kisangani Didier Likele. Kasi yambona yango toko pesa bino sika sango na boku setolanda. Kingi Butiami Makasi na mabongo maguma sima na ambasadi ya États-Unis ko kebisa na likamali ya badongolo meso na lak Kivu na Engumba Mokonzi ya Nord Kivu. Ambasadi ya États-Unis ekomaki liyebisi yango na site internet na yango lobi luleki. Ekebisi bana ba Amerika na mibembo na Nord Kivu opona mbeba mobulu bitumba pe bomemi batu na makasi. Badongolo meso ya ba ADF ba yelingomba na bango likuta na liboke lia Eta Islamika basala kamabi mingi nde na Benika kana Nord Kivu kasi Engumba Goma kinosika ezwa penza makama ya badongolo mesote. President Felix Tshisekedi asengi bayi mampinga kutambula na alima alobi yango lobi na Kinshasa na bofungula mi ya likindo ya mateya puna kulakisa bayi mampinga kutambula malamu. Mokonzi ya Ekolo Congo Demokratika pameli misala mabe mizali kubebisa butambuli ya mampinga elobi presidence ya RDC na Twitter na yango likindo liango lisalamaki na groupement ya bite ilu ya mampinga pe lisengelaki kusukisama lelo. Martin Fayulu moko na batambwisi balingumba la muka pe mokambi ya lisanga eside akebisi pona lulenge bo bungu la mi ya mubeko ya maponami bozali ko salima sika na parlement. Akomina konte Twitter na ye ete suku ya se ya parlement ezalinde kotonga mubeko ya maponami se pona moto moko na tina ya kokupisa muyibi mosusu ya maponami. Asengi ete bilembo ya bureau moko moko bibi misama si manabotangi bilembo yangonde abengi bosolo ya sanduku ya maponami. Pona Martin Fayulu, Assemblée nationale ezali ko mi bebisa makasi koleka li kamboliango li solola maki lobby na assemblée nationale bayi G13 li boke li abaye ba pesaki maye li maye mazali ko talaman si kana assemblée nationale batika ki masolo maye lobby na kanda pona ko pamela lo lenge mazali ko salima na alimate na bozangi masolo mabato banso ya assemblée nationale kasi bayi commission ya assemblée nationale balobi bandimi ete bilembo bisengeli kotangama na bureau ya vote na bureau ya vote na ngambo isusu lucha lingumba ya bomona mboka et pameli ndenge bayi assemblée nationale babui makanisi makopesa etumbu na bayi seni suki bango ba salimbeba na kosakola bilembo misala mitele misamaki lelo na Bunia pe na ba territoire mitano ya etuka ya Ituri pona kuboya bobomi bozali kokoba na esika eye ezali na mbela ya lingomba je 5 liye li sangisi kabila ya baye ba kufeli bato je 5 esengi bato kovanda na ndako mikolo zomi sekretere ya bobateli to ministre ya defense ya États-Unis Lloyd Austin asingi na mkukani wa ye ya ministre ya bobateli ya Russie Sergei Shoigu kotele misam bitumba na Ukraine na kozela te basolola ki lelo na nzela ya singa mbala ya yambo uto bitumba bibanda na Ukraine elobi liyebisi ya Pentagon na États-Unis Nzokande Russie esakoli ete ekokata kopesa lotiliki na Finlande wutu lobi mokolo mwamposo Finlande zalaki kala na Empire Soviétique pe ekabonaki na Russie na bo panzanina yango. Na masanu mubeti bibu tuto boxeur ya ekolo Congo Démocratique Martin Bakole akobunda na mui ekolo France Tony Yoka oyo awuta na Congo Brazzaville pe ekozala lobby mokolo mwamposo na Accor Arena to Bercy ya kalana France na Paris Martin Bakolo oyo azali na mibu tuku mibali na mwambe pe azali leke elombe ya molongo ya RDC Junior Makabu akobunda na Tony Yoka puna kuluka kotika la na mokaba ya elombe
Route Washington DC tuzali kopesa bino sango ya mokili ya lelo edition ya mibale Bukengi butiami makasi na Goma engumba mokonzi ya Nord Kivu sima na bukebisi ya Département d'État ya États-Unis eti ba dongolo meso ba kokiko beta engumba eyi na nzela ya masua bakambi basengi ba vandi kozala na kimia sango yango epesa melibiso na fiston ise mwami wuto Goma
Nakobima na ye na likitali yango na bakonzi ya etuka ya Nord Kivu, Martin Mouni, moko ya bayi basalaka musala bakumbi masuwa na Lac Kivu, alimola biso masolo na bakonzi mazalaki, pona bobate libwa bayi basalaka mibembo na nzela ya mayi, bayi bazali batu aliboso, bayi bakoki kokuta na mbeba wana soki esalemi. Toyo kaye.
Oui, nous venons dans une réunion avec le vice-gouverneur qui était en train de nous éclaircir sur un message qui a...
Biso to uti na likita Tope réunion na moyangeli ya mibale ya etuka ya Nord Kivu tope vice-gouverneur. Tosola ki elongo na ntina ya liye biselina liya département d'état ya ekolo Amerika. Oyo litatoliete tokoki ko betama na bato mabe tompe ba terroriste. Oyo bakoki ko beta biso ba etosalaka na masua mpe bisika oyo bato ebele bazalaka tompe ba lieu public. Ayebisa biso makanisi na ye oyo akanisi na ntina likambolina nini tokoki kosala mpo na bokingi bwa bato banso mpo ete likamalina lisalema te
que des slogans mais plutôt une réalité avec. Les engagements ont été pris dans la maximisation de la sécurité.
Société civile ya ngumba goma na ngamu nango esengi na bayimboka kokitisa mitema ya bango mpe kosala musala na bango na kimya po ete bayibo kengi bazali kosala musala na bango pona kokengi la bango elongo na biloko bya bango. Tozaki maloba ma Mario Ngavo mukambi ya société civile ya ngumba goma toyo kaye.
Société civile ya vila goma esengi na population nyonso ya goma na environ Tozala Kimia, Ringiba Panik T. Alerte ya ambassade des États-Unis, eza bien, mais ba service ezoluka ba détail mosusu po ba déjouer risque ya tentative terroriste wana. De société civile esengi na bato nyonso ozala ekenge to panikete to ramasete biloko na balabala to na bakwe suspect neti basakame ba jouer elamba ya ba soda to eloko nyonso emeseni na masasi to na bunduki soki tomoni yango to pesa immédiatement information wana na ba autorité policière militaire to na ba chef de quartier na biso société civile esengi na gouvernement bazala pe basala surveillance na ba détecteur de métaux na ba lieu public bazando ba église ba parking public ba grande alimentation ba grandes universités comme ça bokolo toko zoa ba détail wana tozana na armée na biso tozana na ba service de sécurité toko déjouer eloko wana.
Amiral Senghor, spécialiste en géopolitique, alobiété département ya ekolo Amerika et pesaki lié bisilina natina koke bisaka ka bayimboka na bango kasi ezalaki te pona mbula matari ekolo Congo démocratique. Pona ye tango mususu sangwena ebimi natina ko pusa mobembo ya Pape François nengumba goma na mikolo mikoya. Toka Amiral Senghor.
Le département américain ba alerta kite na état congolais, non, ba alerte de ba ressortissant na bango ke Sika bozali bosala keba botambola ngulu ngulu te botambola bonnet bantabate donc botambola pe bomiye belaka pokuna ya zone rouge lelo lobi boko keno moto peli boye evenement boyeko bima yango sikoyo bazali deja na ba information na sens keno ba alerte bango na evenement sécuritaire sur ce qui peut se produire comme attentat terroriste te biso to kobanga me to bangi to vivre pe na bobange to banga ka chaque jour dans le sens que biso to vivra kaka keba keba donc mbutu mbutu zomona mais malgré ça ba konzina biso pe na ebiki a travers alerte na bango pe ba otala façon ba komi organisé pour batala zo ba ko batela population na ba événement malheureux banguna bazo préparé et puis il y a une nuance c'est-à-dire quoi eloko na attentat terroriste ba ko préparé et cause la peut-être nga na niveau nga peut-être ba tu o baza pembeni na biso omoni d'ici la papa zo na mboka na biso et puis akoya na goma ta mususu batie bazo linga ba planifier eloko na na sens que non ba la qui sake goma est déjà non vivable par exemple tango banguna bakuma uta déjà ba beni ba yo sala ba attentat na goma wa est ko laksa na face du monde que non attentat terrorisme comme déjà na ville à goma et que pape hermoko akota la tango sosogi akwa ni le voyage na ye
et tout cas nord kivu atako zali na état de siège mobu moko mokoki basima manduki mpe batu mabe bazali ko beta mpe ko boma bayimboka kasi bakonzi bazali kaka na musala ya motuya ya konsala mpona bokengi bwa bayimboka ba e butu na moyi bazali ko bomama Wuta Engumba Goma Fiston Isemwami pona lolaka la Amerika
Matin de mingi Fiston Isemwami na Ituri bilingi bamboka Mambasa na monile ko Congo demokratika babengana ki butu buliki MONUSCO lipinga lyoko ya MONUSCO likoma ki lesika yango pona kotika la pe bapunza ki base ya ONG Mercy Corps butu buliki to anda sango yango na bolayi na Erikas Mosi
Bafanti batatoliete lipingali ya MONUSCO likota kio butu na Mambasa mpona litindami kotiyama na esika eye. Kasi bilenge, batomboka ki nakoloba ete MONUSCO ezali kosala eloko mokote ou ekolo Congo demokratik. Colonel Maxime Tshishimbi, administrateur ya territoire ya Mambasa andimi sango yango. Toyoka ye.
Manifestant plutôt, ezali kosala la mouvement noir contre les troupes de la MONUSCO qui sont venus hier ici. MONUSCO ezali travailler en partenariat avec le gouvernement congolais et que ce qui va aller en Mambasa, ils allaient pour Nakoya, en Afoui, il y a la troupe Nabiso et la FARDC. Donc, tout bien qui va à la Kimia, sinon, c'est un abango et si il y aura mis à la cause des situations à l'Obiwa.
Administrateur et territoire de Mambasa, colonel Maxime Tshishimbi, a Pameli Lulenge Bilenge Bapunza qui base. Il y a ONG Mercy Corps na Mambasa. Tout l'andali sous le colonel Maxime Tshishimbi.
Non, c'est toujours le au calme parce que ma conduite va si bayoki, donc ma manifestation va dans la Kimia, ma bilo quoi na parce que la musu va zako bima pour prendre au passé pas bien va privé, ce n'est pas les alliés mal à monter. Donc il est tout à fait normal c'est que les gens redeviennent au calme. Non, Kimia ils allient jusque là.
Société civile ya Mambasa et tombolimpe Mongongo. Gilbert Sivamwenda, Mukambia Lingomba Liamakoki, Mabomoto CRDH, Convention pour le respect des droits de l'homme à Pameli, Lolenge Bayi Monusco, Bakuta Kimpe, Basakola ki Yambote na Bafandi. Tulanda Maluba, ma Gilbert Sivamwenda.
Mambasa za sous menace à Muguna, Privilege, Bazoya, na RN 44, Kunisa, Bote Alola, Yalolwa. Okende presque ta ya Mambasa. Yo viva zalagi oko lukaete basana transpesi kilometre na Mambasa. Wanande etika ki bilenge mibali, basa pake, na perasa. Wananyoso eza pona batu baza traumatize, batu bazo kufa mikolo nyoso. Eto koko sehemu nikote, tango linge kota na aglomerasyo, etala na medika nikote kota, venga d'abord par l'idée, venga fait par la comité à ce qui se trouve pour
Misalami tambula ki lolenge longobani telelo mokolo ma musalami tano na mboka Mambasa. Baimboka mingi bazalaki ko banga mobulu. Utai Ngumba Beni, Irikas Mwisi po na lulaka l'Amerika.
Matondo mingi Irikas Mwisi Wuto Beni. Misalami en Nations Unies lokola PNUD, ONU Femme, HCR, Pemisusu, na gouvernement ya Etuka ya Kinshasa, bakutana kielongo na basali ba komini ba ike, pona kopesa bango mayele ya mabongo misika, pona kuluka ko buko bundisa, violence basée sur le genre topé, monyokulito motungisami, musalamaka na basite, kasango yango na Nathalie Sekaburo, Simurabie, Uto Kinshasa.
Tina ya likita yango, ezali kopesa makasi na baibasala kana bakomune na nzela ya makanyisi masika, mabongwa ni mpona kubundisa monyokoli, bosala makana basi to babali, mpe mpona kozwa mokumba ya baibazwa kampasi yango. Toyo kanzimbola ya Bernadette Panzu, ministre provinciale ya genre ya Ngumba ya Kinshasa.
La stratégie de lutte.
Mayele ya kubundisa monyokoli, mosala makana basi to babali, mazali eloko ya motu ya na RDC pona kosunga kokamba mpe bolongo ya alimantango ya kozwa mokumba ya bayi bazwa mpasi lokola mabongisi makobundisa monyokoli mosala makampona basi to babali masala makana kozwa ka mokumba na mubimbana yango ya bato bazwa kampasi to baye babika nsima na monyokoli yango mpe mavandisa mampenza likolo na bopekisi bokambi baye babika mpe boyoki si makasi ya bakambi ya basungi bazali na mosala moyi pona sabine ube moko ya bayi pnu de mpe mokambi ya programme justice autonomisation pe dignité ya basi ya mikolo mpe ya mikie jade na mokuse asengi bopanzi sango ya mokanda mwango botia manankota ine ya mboka to na 4 langues nationales atali simpe lisusu ete mabongisi maye makokende kino na binguma misusu ya Congo démocratique tola na sabine ube.
Les agences des Nations Unies, le PNUD, ONU Femmes, HCR.
Misalami ya ONU, PNUD, ONU Femmes, HCR, BCNUDH, MP, Misusu, Bazali Sanga, Pona Kosunga, Bopandi, Sangoboye. Et comme qui n'angonga moko, Tomona qui était, Ezaki li tomba, Pona Bisso, Simana Maye, les deux stratégies, ma bongolami, Tobanda, Kopanza Sango, Nabituka Binson, Nabakomine Inso ya Kinshasa. Esengeli tokuka kobongola yango na minoko inso na lokota na biso mpona bato banso bakomisa yango likambo na bango. Baye bazali na bisala miango bakani kokende bisika bato bazali kolakisa bango mayele mango na ntina ete bazwaka makasi wana ya kofunda soki moto ameki kosangana na mosusu na makasi pe lisusu koyeba kolakisa bango nzela esika bakoki kozwama na mokumba mpe kopesa malisungi
yango biso lere tozokende tozo transmettre wana koyebisa bango ke na kati ya mabota il faut dialogue ezala. Parents qui ont déjà na moana, des sali au boy. Et puis qu'on est sur parents, quand il y a un cas, il faut dénoncer. Et puis qu'on sunga bango, nous orienter bango, na ba structure de santé, na prise en charge moko ya malam. Trois quarts ya société na biso ezali ignorant. Ce qui fait que makambu ya violence ezali fréquent, pe babi ezali mingi. Na liki etende ba pesi biso boye. Outil, tout ça les layango. On a transmettre, qu'on forme, batumusus, peut qu'on soit batumusus.
Tout ça vraiment censé y a aucun intérêt, que sensibiliser, bah, maman, la business, tout va baser na ignorance. trouve information il y a un cas de viol. Il y a les viols moral, physique, sexuel. Tous sont capables d'avoir un intérêt pour nous sensibiliser, pour base au courage à dénoncer ce cas.
Malakisi Maye, ma copine Samampe dans la commune Mingi ya Ngumba ya Kinshasa, Nathalie Sekabuoro Simu Rabie pour la VOA Afrique Kinshasa.
Na lina kanabiso na bozindo toko kitasika na Ituri pona koyeba ba kodeko bazali banani bato bayeba fundami na koboma mingi 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 mikolomie uto état de siège tiama pona kolobela yango edi sango mosali na bino a bengi bongo mu la kisi ya université ya Bunia pe Kisangani Didier Likele Tolanda.
Kodeko ezali groupe moko ba créateur mo lokola coopérative ban 1999 signification de la coopérative pour le développement du Congo. Alors mouvement est à la fois milice, à la fois secte, à la fois aussi une sorte d'autodéfense. Il y a communauté lendu au Izali moko na tini au Izali wa na kati ya province ya Ituri wanande to lokumketo kolo balikolo ya Kodeko.
Kasi tuzuyo kape matango mususu bumisami bazo tanga kodeko na babangomba mususu tuzo mitu na siko yoboyo kanini bangomba sana ngo na ba group loko la ba APCLS, ba FPIC, ba Zaire na misusu.
Omoni zaka aneti ba intere soki komi kukuta na omoni batu wa sangani kamo su ba intere soki kabwani batu wa sangani ba pandani pe me kodeko na nuwe ango moko ibandaki moko mais ba mikorele ki e koma ki ba kodeko ba branche bele to ba musuko to ba musuko te a fataki ba musuko te a mungwalu ba musuko boye donc koma imo ba branche bele mais kodeko mingi e sangana ki ba ngonga moko wana batu ya chini ya kilima o tubazo kobenga bango STIC e mais bayokana jamais na mouvement ya sikatozo ko kebini ya Zaire. Zaire est un groupe d'autodéfense, des milices qui défendent plus l'intérêt EMA. Et alors, l'intérêt EMA, dès que tout le monde, ils allient l'intérêt, ils ont autant pour les longs moments qu'ils ont l'intérêt, l'Indou, c'est-à-dire à Bakodeko.
Kasiolobi ezala ki liboso coopérative agricole ndenge nini euti na coopérative agricole na ba 1999 tanga bitumbana pe lili koma milice.
Bon, normalement, vraiment, racine à Kodeko, l'équipe même 1999, et où tu n'as pas conflit, et bandak qui a l'imposé, bah, conflit à Mabélé. Bah, conflit à Mabélé pour, bah, Kodeko, où ils allaient constituer la baleine, où ils allaient peuple au Balonaka. Mais, bah, et moi, bah, ils peuple au Basaka, élevage. Bisson Sotouliedi, qui va, bato bata ke levage bata na tendance a côté déplacer pour na goluka matitu ya malamu oyo ba bibole na bango ba kokiki kolia. Alors tango bazo kotambola bongo eza ko constituer eza lokola mitax en verbe peuple sédentaire oyo ba zali sédentaire pour na mabele na bango. Alors ba développa ki moyen ko se défendre contre bato ya o bazo ko ya na bibole na bango. Et puis, comment tu le crois vraiment, combien dans la carte na bango, combien dans nanana mais si la tête il est là.
Kasi, eloko nini lelo ezo lakisa, ezo ting da bango basi babunda makasi lelo tango bitumba ezali sika.
Mais ya Nicolas au président toza ko comprendre très ndenge nini bitumba ngo peli makasi, mais lokola ba analyste tozo kotala tozo kanisa tango mususu. Ba kodeko ba yoka timo apasi nenge mokonja mboka benga ki reunion kuna na Nairobi oyo ba tunyo so ba groupe d'arme ba kende ki ko participe. Alors ba to kodeko ba kende ki te wana tozo kenta tango mususu ba yoka ki pasi ndenge ba neglizia ki bango nenge ba tika ki bango sima. Rezo mususu tozo kenke ba kodeko baza ko réagir boye pour akuka ku bengana état de siège mokonja mboka atiaki pour un rappel ba ere ya ba nini tango bakangaki ba otage ou ya task force ba kodeko exécutif pour la libération ya bango il faut état de siège et si là to ebite le loa o babandaye to bandaye ko commémorer un an ya état de siège na Ituri. Est-ce qu'il y a une réaction pour la Kolobake balendi état de siège? Alors, est-ce qu'il y a une réaction pour la Koboye à Makamboyo tant que nous sommes sous l'armée de la Kolobake, nous avons un coma, nous avons un coma, nous avons un kimia, ou bien nous avons un kimia et zalite, nous avons vraiment et nous connaissons les autres teams de la Kodeko, ba perisamoto makati boye mais on tuyebi ki ba ndeki maloba ibandaki koloka na ke ba kodeko ba kosala mobulu apa na katoto wapi wapi ba kosala action donc ibandaki koloka na deja avant
kasi elobi ibanda mwaka la ba kodeko na kutolo ba 1999 to 1999 tope kala koleka ndenge nini wana tango yango banda kala ba zuli susu ba kambi ya mangoma ba simba minduki kala o ba kozala bayuka na kamalamu ba yibi bangoma lamu bakanga bangoli susu na otage
wewe makambo wana zalaki mwana mwa confusion moke kati ya bakonzi ya province na bakonzi ya task force na bakonzi ya kodeko parce que mokolo wana ezalaki samedi bakonzi ya task force babongisaki kokende kosolola na bakodeko na omboka bambu ntango bakomi omboka bambu par malheur esalaki ke forces armées na biso etindaki basoda na nzela ya pakapaka mpona kokende kosala babombardement na zone oyo ezali contrôlé par ba kodeko nde epesaki bango kanda baza na kati ya masolo bango na bato ya task force mpona kimia me ndenge nini basoda bakobombarde bango kaka mokolo baza na masolo elingi koloba bato ya task force baza bacomplice baye kodisi bango mpo arme esala operation nde bakamataki bato ya task force wana na mutu nango ezalaki na mutu na bango ezalaki Monsieur Thomas Lubanga, bakendaki na bango na Zamba, ki ndenge bakendaki ko libere bango moko moko ti bao ya suka, ndenge ba liberaki bango.
Olobi ekoma biteni na biteni, boni boni, ba ndenge ni batinda na maloba na bango na mbula matari, ndenge ni baloba moko moko moko, okomi biteni na biteni, esalamaka ndenge ni balobaka na mutu moko, to ndenge ni.
C'est ça, yango wana kodeko, to mitunaka soki bakabwani ya solo, ube sarika kalokola, une sorte ya décentralisation ba mususu bokende kote kuna ba mususu bokende ngambo biso to tika la koto mais tanto tala pene pene on a l'impression que ba yokanaka na kati ya makambo bazoko sala bazoko yokana bazoko pesa na ba consigne et puis souvent avant ba ya kosala mobulu ba tinda ka mikanda ba tracte et pas population iza concerné tukuya et roko kamisaka que réaction penza ou préparatif penza sale magate na ngabo mosusu pona kozela bango de façon que ba bengana ou même pona ko tinda déjà ba soda ba kendeko pe ki sa bango ba ya te ko attaquer population ba kanaki ko attaquer bango
kasi boyo ko nina bango izalaka nini na mangomba ya bamboka ba paya lokola ba ADF lokola ba FDLR na ba susu
Oyo realite wana nde eza kopesa biso kobanga ke bakodeko to ba FPIC bakoma kokolabore kosala mosala esika moko na ba ADF oyo bazali ba bapaya me tandati mosusu mpe ezalaka ke bango ba groupes armés na biso FPIC kodeko balukaka mpe koyokana mpona kobundisa ba groupes armés ya bapaya neti banalwana ou ba iteramu ou quelque chose comme ça. Ba utu, ba sute na bango ba banyabusha, ezalaka mwa la confusion tant mususu ezalaka kwa bazoko yokana tant mususu bazoko yokana te. Et pour le moment bato baza très proche na ba ADF na lo ezali bato ya FPIC de par position géographique na bango. Mais rien ne prouve encore que bato ya FPIC bazoko yokana na ADF pour basala musaya longo.
Matondo mingi ndeko likele.
Matondo na o
Sango ya munene zalaki ete Bokengi Butiami makasi na Goma na Mabongo sima na département d'État États-Unis kokebisa ete badongolo meso bakoki kobeta na nzela ya masuwa. Topesi matondo na firme Marsa Koya Wida na ndeko na biso John Walker basungaki biso suka na poso elamu tokuta na poso koye zalaki babino edi sango.